یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ حکومت سوزی ون نیشن ون الیکشن بل آز 31 پارلیمنٹ ممبرن پٹ مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی وزیر اعظم نریندر مودی پنہ امدادی فنڈ مز ممبئی ناو حادثس مز مار گم تہ نفرن ہندن وارث درن زز لچھ روپیے ایکس گریشیا ریلیف دنک اعلان کورمت مرکزی داخلہ وزیر امت شاہ کرن آز نو دل مز جموں کشمیرس متعلق اکہ اعلی سطحی سکیورٹی میٹنگ ہن صدارت قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی این آئی اے دچ بین ریاستی ہتھیار سمگل معاملس مز چورن ریاستن اندر تلاشی کاروائی انجام تو ٹی ٹوینٹی کرکٹس مز آز بھارت ویسٹ انڈیزس درمیان گند یوان سیریز ہن تریم تو آخری میچ ممبئی اندر گند پیش خبر تفصیل سان حکومت کری ون نیشن ون الیکشنس متعلق تمام بل آز 31 پارلیمنٹ ممبرن پٹ مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ریفر ات مجوز مشترکہ پارلیمانی کمیٹی مز 21 لوک سبھا ممبر تو 10 راجیہ سبھا ممبر شامل کمیٹی مز شامل پارلیمنٹ ممبرن مز بی جے پی لیڈر پی چودھری انوراگ سنگھ ٹھاکر تو پرشوتم بھائی روپالا کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی تو منیش تیواری ترنمول کانگریسک کلیان بینرجی این سی پی شرد پوارک سپریا سولے تو باقی کی ممبر شامل یمن بلن چھ سرکاری طور اخت کنترہم آئینی ترمیمی بل زساس ژوو تو یونین ٹیریٹریز لاز امینڈمنٹ بل زساس ژوو ناو تھونا آمت رات شامس پھٹ ممبئی نزدیک اخ ناو آبس یم کن 13 نفر مار یل زن کی دوئم زخمی سپد ایلیفینٹا کیوز کن گچھان یہ ناو گئے رائے گڑھ ضلع مز اڑانس نزدیک حادثک شکار یم پتہ علاقس اندر اخ بچاؤ کاروائی شروع کرنے آئی مہاراشٹر وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویسن ونمت ات حادثس مز مار گم تہ نفرن مز 10 عام شہری تو 3 بحری اہلکار شامل باقی کی شدید زخمی تو تمن بحریہ کس اسپتالس اندر علاج کرنے ناگپورس مز ون میڈیا ست کت کران دیویندر فڈنویسن زی یہ حادثہ آو تمہ سات پیش یلی بحری اک تیز رفتار تو بے قوبو ناو اکس مسافر ناوی چھاون آئی تمو ون زی علاقس اندر چھ بچاؤ کاروائی جاری تو حادثس مز مرن والن ہن صحیح تعداد لگی یہ کاروائی اند واتن پتے پائی تمو چھ وزیر اعلیٰ سندی ریلیف فنڈ مز مار سپدیم تہ نفرن ہندن عیالن 5-5 لچھ روپین ہند ایکس گریشیا ریلیف دنک اعلان کورمت ات دوران چھ بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن ات حادثس مز انسین زو زائی سپدنس پٹھ سٹھا غم تو صدمہ بومت صدر جمہوریہ دروپدی مرمون چھ ممبئی ناو حادثس مز مار گم تہ نفرن ہندن عیالن ست تعزیت بومت تمو چھ اکتوی بچاؤ آمتن نفرن ہز جلد صحت یابی باپت تہ دعا کورمت وزیر اعظم نریندر مودی ممبئی ناو حادثس مز مار سپدیم تہ نفرن ہندن وارث درن ست تعزیت بومت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون وزیر اعظمن زی تمن چھ امہ وانا خبر ست سٹھا دکھ وومت زخمین ہنز جلد صحت یابی باپت دعا کران ون وزیر اعظمن زی متاثر گمتن لوکن چھ حکمو دس بھرپور مدد دن یوان وزیر اعظمن چھ اکتوی پرائم منسٹرس نیشنل ریلیف فنڈ مز مار گمتن نفرن ہندن وارث درن زز لچھ روپین ہند ایکس گریشیا ریلیف دنک اعلان کورمت زخمی گمتن نفرن ین 50-50 ساس روپیے امداد رنگ دن جموں کشمیرس مز چھ کلگام ضلع کس کاڈر علاقس مز حفاظتی عملس تہ ملٹنٹن درمیان آز صبح اخ جھڑپ شروع سپزمت اک پولیس ترجمان ون زی علاقس مز ملٹنٹن ہز موجودگی متعلق اخ خبر ملنے پتہ آئی علاقس مز تلاشی کاروائی شروع کرنے یم پتہ یہ جھڑپ سپز علاقس مز اس آخری خبر واتنس تام جھڑپ جاری تو امہ حوالہ چھ تفصیلات ہند انتظار مرکزی داخلہ وزیر امت شاہ کرن آز نو دل اندر اکس اعلیٰ سطحچ سکیورٹی میٹنگ ہن صدارت یتھ اندر جموں کشمیرس مز سکیورٹی صورت حال سام ہین علاوہ سکیورٹی ست جڑت مختلف اہم معاملن دل دن یی ات میٹنگ مز کرن جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا قومی سلامتی ہند مشیر اجیت دووال مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن انٹیلیجنس بیورو ہک ڈائریکٹر تپن ڈیکا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اپیندر دیویدی جموں کشمیر چیف سیکرٹری اتل ڈلو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلین پربھات باقی بہر پائے حاکم شرکت داخلہ وزیر کرن قریب 5 ریت نو دل اندر جموں کشمیر متعلق امہ نویت میٹنگ ہن صدارت جموں کشمیر کس سکیورٹی منظر نامس پہ امہ نویت میٹنگ پتمہ پھر 16 جون سپزمت یم خبر چھو تی آکاش ونی پٹ بوزان۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی این آئی این دس رات بائن ریاستی ہتھیار سمگلنگ کیس کس تحقیقات کے سلسلس مز کہیان جائن تلاشی کاروائی انجام۔ تلاشی کاروائی آئی بہارس مز بہن جائن، ناگالینڈ مز ترین جائن، بی ہریانہ مز اکس تو جموں کشمیر مز اکس جائے انجام دن۔ تلاشی کاروائی دوران کر این آئی این 315-12 بور رفل، 10 راؤنڈ، 3 خالی میگزین تو کی ڈیجیٹل آلات یمن اندر موبائل فون، میموری کارڈ تو پین ڈرائیو شامل چھ ضبط۔ باقی غیر قانونی دستاویزو علاوہ آئے اخ کار تو 13,94,000 روپیے ہز نقدی تہ برآمد کرنے۔ اکس بیانس مز وون این آئی این زی یمن شک آور نفرن ہندن گرن تلاشی کرن آئے تمن چھ ات کیسس مز گوڈے گرفتار تو چارج شیٹ کرن آمتن ملزمن سے تعلق۔ ایجنسی وون زی امی کیسک تعلق چھ اخ اے کے 87 رفل تو باقی ہتھیار ضبط کرن ین کس معاملہ سیت یم ناگالینڈ تو باقی شمال مشرقی ریاستوں پیٹھ سمگل کرن یوان چھ۔ تم چھ وونمت زی بہار چھ یم ہتھیار باقی ریاستن تام سمگل کرن باپت اکے ٹرانزٹ روٹ رنگ استعمال کرن یوان۔ لوک سبھائی ہند سپیکر اوم برلان چھ آب و ہوچ تبدیلی اندر بتھے چیلنجن اند بر دن باپت ترقی تو پوشنیارس درمیان اخ توازن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیتمت۔ پارلیمنٹ ہاؤس کس احاطس مز رات انڈین فارسٹ سروس کن زیر تربیت افسرن ہند اکہ گروپ باپت پارلیمانی امورن تو طریقہ کارس متعلق اکہ کورس کس افتتاحی اجلاسس خطاب کران ون تمو زی آب و ہوچ تبدیلی چھ ونکس دنیا برونہ کن چیلنجو مز اخ ساروی کھوتہ بوڑ چیلنج تو بھارت چھ ات چیلنجس اند بر دن باپت مشن موڈس مز سارنی برونہ برونہ۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی سی بی آئی این چھ رشوت ستانی ہندس اکس مبین معاملس اندر اخ جوائنٹ ڈیولپمنٹ کمشنر، اخ ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر، ز اسسٹنٹ ڈیولپمنٹ کمشنر تو باقی سات سرکاری ملازم گرفتار کرمت۔ سی بی آئی این وون زی امک ٹیمن دس ممبئی اندر مختلف جائن اکس ملزم سنز سرکاری تو نجی رہائش اندر تلاشی کاروائی انجام، یتھ دوران 3 لکشری گاڑین تو 27 غیر منقول جائیداد ہند کاغذ برآمد کرنے آئے۔ تلاشی دوران کر ایجنسی باقی ملزمن نش 1 کروڑ روپیے کھوت زیادہ نقدی تو باقی مجرمان دستاویز برآمد۔ سی بی آئی این چھ وونمت زی ملزم اس خصوصی اقتصادی زونس مز زمین الاٹ کرنے باپت پونسے ہن علاوہ باقی لوکن برآمد کرنے آمت چیز مارکیٹس تام کان ٹیکس ادا کرنے ورائے واتناونس مز مدد کرنے تو ات بدل اس تمن نش نقد رقم رٹان۔ کرکٹ، بھارت ویسٹ انڈیز درمیان گندر یوان 3 میچن ہز ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی سیریز ہن تریم تو آخری میچ از ممبئی ہندس ڈی وائی پاٹل سپورٹس سٹیڈیم اندر گندر۔ میچ گھے بھارتی وقت مطابق شامس 7 بجے شروع۔ سیریز اندر چھ دشوی درو اخ میچ زیونمت تو ام کن چھ ازیک میچ سٹھا اہم تکیاز یس یہ میچ زین سو زین سیریز تہ۔ آخرس پہ بوزیو خاص خاص خبر بے اک پھر۔ حکومت سوز ون نیشن ون الیکشنس متعلق بل از 31 پارلیمنٹ ممبرن پہ مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کن۔ وزیر اعظم نریندر مودی پن امدادی فنڈ مز ممبئی ناو حادثس مز مارہ گمت نفرن ہندن وارث درن 2 لاکھ روپیے ہند ایکس گریشیا ریلیف دن اعلان کورمت۔ مرکزی داخلہ وزیر امت شاہ کرن آز نو دلی مز جموں کشمیرس متعلق اکہ اعلی سطحی سیکورٹی میٹنگ ہن صدارت۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی این آئی اے ہن دس بائن ریاستی ہتھیار سمگل معاملس مز 4 ریاستن اندر تلاشی کاروائی انجام۔ تو ٹی ٹوینٹی کرکٹس مز آز بھارت تو ویسٹ انڈیزس درمیان گندر یوان سیریز ہند تریم تو آخری میچ ممبئی اندر گندنے۔ ات سو خبرن ہند یہ بلٹن ان خبرن ہند بیاخ بلٹن سپد قشر زبان مز 9:01 پہ آکاشوانی سری نگر پہ نشر۔ اس دیو اجازت، خدا حافظ۔